Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Dobrodošli u još jednu emisiju Riznica znanja koja vam i danas nudi zanimljive sadržaje iz svijeta nauke. Za vas smo pripremili sljedeće priče. Nastavljajući ciklus o srpskim narodnim pjesmama, danas ćete saznati kako je slijepi pjesnik Filip Višnjić opjevao istorijske događaje s početka 19. vijeka. Prvi i drugi srpski ustanak u poznatoj pjesmi Početak bune protiv Dahija. Biće tu i zanimljiva priča o jednom drvetu. Procjenjuje se da je to drvo jedno od najstarijih u Toskani i da ima više od 3.500 godina. Vještičija maslina, kako ga zovu, možda je i najstarija maslina na svijetu. Ali po čemu je ovo uzbudljiva priča, otkrivamo u nastavku emisije. Ako do kraja emisije ostanete na ovim talasima, doznaćete ko je napravio prvu štamparsku mašinu. Da li znate da je prva štampana knjiga bila Biblija? Herbateka vam predstavlja biljku čičoku. Možemo je pronaći uz rijeke i potoke, a nerijetko je ukras vrtova i okućnica. U narodu je poznata i kao jerusalemska artičoka, a pošto sadrži inulin, koji se kuvanjem pretvara u fruktozu, njenom upotrebom ne dolazi do porasta nivoa šećera i insulina u krvi. Čičoka je odlična namirnica za dijabetičare. Dakle, ovo su priče kojima ćemo danas posvetiti minute naše i vaše riznice znanja. Prije nego što počnemo govoriti o najavljenim temama, zaustavljamo se na jednom pitanju. Kako nastaju dijamanti? Dijamanti nastaju pri ogromnim temperaturama i pritisku ispod zemlje, a na površinu dolaze prilikom vulkanskih erupcija. Stvaraju se na dubini između 160 i 480 km. Većina ih se nalazi u vulkanskoj stijeni, kimberlit, koja se iskopava tamo gdje su vulkani još aktivni. Ostali su u slobodnom stanju isprani iz kimberlita. Ova stijena inače dobila ime po Kimberli, u gradu u Južnoj Africi, gdje je 1871. godine iskopan prvi veliki dijamant, težak 83,5 karata, 16,7 grama. Dijamant je po hemijskoj strukturi alotropska modifikacija elementa ugljenika i najtvrđiji mineral u prirodi. Poliranjem dijamanata dobijaju se brilijanti koji se koriste kao nakit. Njihova boja najčešće je žuta, smeđa ili siva do bezbojne, a rijeđe je plava, zelena, crna ili ružičasta. Proizvode se u 20 zemalja, a najveću proizvodnju ostvaruju Rusija, Botswana, Kongo, Australija i Južna Afrika. Danas se dijamanti proizvode i vještački u čeličnim kontejnerima, eksplozijom koja obezbjeđuje visok pritisak i temperaturu. Ovako stvoreni dijamanti koriste se u industriji. Toliko o dijamantima, a u nastavku vas očekuje tema iz narodne književnosti. Thank you.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
U želji da vam približimo vrijednost narodnih pjesama, danas ćemo govoriti o epskim pjesmama koje je ispjevao slijepi pjesnik Filip Višnjić, inspirisan historijskim događajima u Srbiji početkom 19. vijeka. Među tim pjesmama najpoznatija je Početak bune protiv Dahija. Evo kako profesor dr. Luka Šekara tumači stihove i nastanak ove pjesme.
Vremena i događaji koje opjeva naša epika nisu bili bez hajduka. Istina, oni će se sada javiti u nešto izmijenjenim uslovima i u novoj ulozi. Hajduci, pogotovo oni najčuveniji, hajdučke harambaše, vični vojevanju, ugledni u narodu, naći će se voljom naroda na čelu ustaničkih četa. Vi se, dragi slušaoci, sjećate da smo mi u našim emisijama išli za onom crvenom niti misli i pregnuća koja su od Kosova pa na ovamo bila dio opšte težnje za slobodom. Ona zavjetna misao koja nas je vezivala za nebesko carstvo obavezivala je i na zemaljska pregnuća, pa su istaknuti pojedinci, a potom hajduci i uskoci posebno, u narodnoj pjesmi, dakle u narodu, bili prihvaćeni kao borci za slobodu. To je ona bitna razlika gledanja na hajduka i hajdučiju u našoj istoriji i u našoj poeziji posebno u odnosu na neke druge zemlje i njihove književnosti. Makar se to i ne moglo uvijek i bez ostatka prihvatiti samo tako, makar i socijalni momenti bili oštro naglašeni u samim korijenima hajdučije, ona je u narodu prihvatana kao dio, a kroz dugi niz decenija i kao jedini mogući oblik borbe za oslobođenje od tuđina. Stoga nije čudo što je narod, ono kad je krvca iz zemlje provrela i kad je došao zeman da valja vojevati za svoje starješine, birao hajduke. Vidite, ovih nekoliko rečenica mi smo kazali kao uvod u veliku temu naše epske poezije, pjesme o prvom i drugom srpskom ustanku. Kažemo velika tema jer uistinu od Kosova pa do te 804. godine nije bilo tako krupnog, sudbonosnog historijskog događaja kao što je to bio prvi srpski ustanak. Pa i čitavo pjesništvo epsko kao da su ga iščekivali i najavljivali. I ne samo narod porobljen od strašnog i mračnog zavojevača druge vjere i sasvim stranog načina života pa i samog mišljenja, nego kao da su taj događaj očekivali svi narodi uzdrhtale Europe pred dušmanom na kućnom pragu, ali kao da su te događaje iščekivali i nebo i zemlja. I eto, ma koliko taj historijski događaj bio željan i očekivan, veliki pjesnik Filip Višnjić svoj početak bune protiv Dahija počinje stihom Bože mili, čuda velikoga. Vidite, mi odmah kažemo veliki pjesnik, a ta se ocjena ne izriče lako i bez ozbiljnih razloga za to. Ni on je zaista veliki pjesnik i bio bi to u svakom narodu i u svakoj književnosti da nije napisao ništa drugo nego ovu pjesmu. Prvih 150 stihova ili nešto više ove za našu epiku prilično dugačke pjesme mogu ući u svaku pjesničku antologiju. Ali mi danas nećemo govoriti o ovom vidovitom slijepcu. to ćemo svakako uraditi u nekoj od narednih emisija, nego ćemo da govorimo malo o već spomenutoj pjesmi, o početku bune protiv Dahija. Da kažemo još riječ dvije unaprijed. Kriza turskog državnog i vojnog sistema u 18. vijeku pogoršala je i onako teško stanje u Srbiji. Samovolja janičara prevršila je svaku mjeru i prešla sve granice, posebno duž evropskih međa carstva. Reforme koje je pokušao da sprovede sultan Selim III. Pale su u nevrijeme uoči napoleonovskih ratova, pa je sultan morao da prigrli čak i one koje je namjeravao da obuzda janičare. Tako su i četvorica janičarskih komandanata, četvorica velikih dahija, dobili praktično odriješene ruke za strahovladu u Srbiji. A vojni i ekonomski teror bio isto toliko usmjeren protiv turskih spahija koliko i protiv srpskih seljaka. Mnoge spahije su 802. godine smaknute prilikom pokušaja pobune. Tokom dvije naredne godine dahije su stvorili plaćeničku vojsku u sred turske carevine, a vezir Hasan Paša postao je puka marioneta u njihovim rukama. To je žestoko umnožilo broj hajduka i sve dovelo na ivicu ambisa. I kada je sultan dahijama uputio ferman najavljujući da bi protiv njih mogao pokrenuti naoružane Srbe, dahije su februara 804. godine, naravno 1804. odlučile da krenu sa sječom knezova. Ova paklena odluka je sprovedena, a od njene realizacije, od njene krvave realizacije do prvog srpskog ustanka i do prve velike pjesme bio je samo jedan korak. Eto, taj korak je napravio Višnjić na pjesničkom, a Karađorđe na vojnom ustaničkom planu. Mnogi će se sjetiti njenog početka, Bože mili, čuda velikoga, kad se čaše po zemlji Srbiji, po Srbiji zemlji da prevrne i da druga postane sudija. Tu knezovi nisu radi kavzi, nisu radi Turci izjelice, ali je rada sirotinja raja. I zaista, sve do ovih prelomnih i presudnih dana, turska vlast se s razlogom pomalo dodvoravala, da kažemo, kneževima, i tako ih držalo u pokornosti. Eto, zato knezovi nisu radi kavzi, ali sirotinja raja, koja globa davati ne može ni trpiti turskoga zuluma, to je već druga pjesma. Radi je još neko, ni manje ni više, nego radi su Božji ugodnici. Jer bijaše došao vakat da je krvca iz zemlje provrela, Zeman došao valja vojevati, za krst časni krvcu proljevati, svaki svoje da pokaje stare. Eto prvih asocijacija na Kosovo, a one će kasnije postati direktne i vrlo upečatljive. Dakle, došao je Zeman da se vojuje, da se proljeva krv za krst časni. Na Kosovu je to bilo za krst časni i slobodu zlatnu. Sad u pjesmi slijedi onaj zaumni niz kosmičkih i simboličkih slika koje je u pjesmi mogao da pretoči samo genijalan pjesnik. Jer ni manje ni više nego nebom sveci staše vojevati, jer nije dovoljno samo ono što se zbiva na zemlji i prilike različne metati viš Srbije po nebu vedrome. I prilike su zaista neobične, eto, vaku prvu priliku vrgoše od Tripuna do Svetoga Đurđa svaku noć u mjesece vataše da se Srblji na oružje dižu, ali se Srblji dignut ne smije doše. A kad to nije bilo dovoljno, drugu sveci vrgoše priliku. Od Đurđeva do Dmitrova dana, dakle cijelo ljeto i jesen, sve barjaci krvavi idoše viš Srbije po nebu vedrome, da se Srblji dižu na oružje, ali se Srbi dići ne smije doše. I treću sveci vrgoše priliku. Grom zagrmi na Svetoga Savu sred zime kad mu nije vreme. Sinu Munjana časne verige, potrese se zemlja od istoka da se Srbi dignu na oružje, ali se Srbi dići ne smije doše. A četvrtu vrgoše priliku, već Srbija na nebu vedrome, uvati se sunce u proljeće na svetog Tripuna, jedan danak tri puta se vata i tri puta igra na istoku. Ravno je čudu, ili da kažemo i više od toga, sve što je slijepi pjesnik naveo, samo malo epski podignuto, jer sve se to uistinu zbilo. Pomračenje mjeseca, sunca, Helijeva kometa, zemljotres, pa onaj grom na Svetoga Savu, i to u tih par godina na početku 19. vijeka. To je to čudo veliko koje se desilo kad se ćaše po zemlji Srbiji, po Srbiji zemlji da prevrne i da druga postane sudija. To je to čudo pred kojim je zastao pjesnik, kažemo zastao, a mislimo pritom otvorio veliku pjesničku temu o početku bune protiv Dahija, o vremenima koja su toliko dugo iščekivana i tako rado dočekana pjesmom.
Riznica znanja.
A sada je vrijeme i da čujemo zanimljivu priču o jednom drvetu. Izvan zidina starog grada Maljana u Toskani, usred malog maslinjaka, nalazi se crkva Santissima Annunziata, podignuta u 15. vijeku. Ovaj maslinjak ne bi bio poseban da se među starim stablima ne nalazi i nevjerovatna vještičija maslina. Procjenjuje se da to drvo, jedno od najstarijih u Toskani, ima više od 3.500 godina. Vještičija maslina možda je i najstarija maslina u svijetu. Stablo drveta je ogromno, u osnovi obim iznosi 8,5 metara. Nije naročito visoko, budući da masline dosežu visinu do 20 metara. Stablo je prilično krivo, kvrgavo i s brojnim ispupčenjima poput stijene ili neke neobične skulpture. Živi dio drveta okrenut je jugu. U stvari, tokom dugih vijekova stari dijelovi drveta zamjenjivali su oni mlađi, pa izgleda kao da se maslina premještala prema svjetlosti, ostavljajući na sjeveru svoje izumrle dijelove. Lako je naslutiti da o hiljadugodišnjem drvetu iz Maljana postoji bezbroj priča. Nisu baš sve izmišljene, o nekima postoje i zapisi. U jednom piše da je na drvetu svojevremeno za Uskrs sviralo 40 muzičara, članova gradskog orkestra. Slušaoci koji su stajali ispod oduševljeno su ispratili njihov koncert. Muzika kao da je dopirala s neba. Danas više nema toliko grana na vještičijoj maslini da bi mogli da stanu svi trubači i klarinetisti iz orkestra grada Maljana. Ali ona je još živa, kao nijemi svjedok prohujelih vremena. Podrazumijeva se da svi odmah pitaju kako je stara maslina dobila ime. Odgovor se ne krije u jednoj, već u mnogobrojnim pričama koje govore o vezi između vještica, vila kao nadprirodnih bića i prirode, odnosno drveća. To su drevne priče koje, baš kao one iz Beneventa kod Napulja, govore o paganskim običajima u vrijeme ranog hrišćanstva. Tada su oko drveća i pokraj njega priređivane svečanosti u čast šumskih božanstava. Druge brojne legende potiču iz srednjeg vijeka. Ista nit provlači se i kroz istoriju. Upravo ispod masline iz Maljana okupljale su se vještice iz cijele današnje srednje Italije. Njihovim svečanostima prisustovali su i kentauri, kao i fauni, a sve se dešavalo 23. i 24. juna, kada su noći najkraće. Jedna od najčešće pominjanih priča bila je ona u izvjesnoj vještici, koja je svakog petka igrala oko jednog drveta, tjerajući ga tako da se od muke savija i uvija, te se vremenom izobličilo. Na kraju plesa vještica bi se pretvorila u ogromnu mačku, čije su oči u mraku plamtjele nekim đavolskim sjajem. Mačka bi sjedila ispred drveta, čuvajući stražu do zore. U nekim pričama drvo je samo mijenjalo oblik. Postajalo bi mnogo veće, šire i više. Naravno u vrijeme kada bi ispod njega bile vještice. Jedna vrlo zanimljiva priča govori da je unutar stabla masline raslo još jedno stablo, podrazumijeva se začarano, jer je umjesto maslina drvo rađalo pasulj. Tolike priče o jednom drvetu. Zato niko komu priđe ne može da oduli iskušenju i pomisli kako bi se nešto neobično moglo dogoditi.
Riznica znanja.
U ovoj emisiji zavirit ćemo i u svijet prirode, a upoznat ćemo blagodati jedne biljke neobičnog naziva, čičoku. Ako se povede priča o zdravoj hrani, čičoka je u posljednje vrijeme nezaobilazna tema. Ovu neobičnu biljku, koja ukusom podsjeća na nedozreli lješnik, a izgledom na đumbir, kod nas zovu i divlji krompir. Pošto sadrži inulin koji se kuvanjem pretvara u fruktozu, pa ne dolazi do porasta nivoa šećera i inzulina u krvi, čičoka je odlična namirnica za dijabetičare.
Herbateka.
Čičoka ili jerusalimska artičoka spada u porodicu suncokreta. Potiče iz Sjeverne Amerike, odakle je stigla u Europu početkom 17. vijeka. Raste u gomoljima koji su izrazito nepravilnih oblika, što otežava guljenje. Ima blag, slatkast okus, koristi se pri pripremi supa, variva, ali je i prava riznica vitamina. Ima lijep žuti cvijet, a stabljika može narasti i preko 2 metra. Često je možemo naći uz rijeke i potoke, a nerijetko je ukras vrtova i okućnica. Višegodišnja je biljka i u našim se krajevima razmnožava gomoljima. Gomolji su vretenasti i izduženi i za razliku od krompira, umjesto škroba, sadrži inulin. Inulin, glavni sastojak čičoke, je probiotik koji stimuliše razvoj bakterija koje blagotvorno utiču na naše zdravlje. One eliminišu štetne mikroorganizme iz crijevne flore, sprečavaju crijevne infekcije, pomažu kod opstipacije, poboljšavaju apsorpciju minerala za 20%, jačaju imunitet i pomažu u prevenciji raka debelog crijeva. Osim toga, inulin normalizuje nivo triglicerida i holesterola u krvi, pa tako sprječava nastanak kardiovaskularnih oboljenja i postepeno smanjuju masne naslage koje muče mnoge ljude s viškom kilograma. Osim što je veoma zdrava, čičoka ima veoma nisku energetsku vrijednost, ali obiluje vitaminima i mineralima. Dobar je izvor kalijuma i fosfora. Kalijum je važan za kontrolu krvnog pritiska, pravilan rad mišića i srca, regulaciju vode u organizmu i prenosa nervnih impulsa, dok fosfor obezbjeđuje čvrstinu zubima i kostima. Čičoka sadrži kalcijum, magnezijum, gvožđe, vitamine grupe B, vitamin C, vitamin D i provitamin A. Interesantna je i po tome što je sjajan izvor esencijalnih aminokiselina, odnosno aminokiselina koje organizam ne može da proizvede sam. Kome se preporučuje? Pošto je veoma zdrava, čičoku mogu da jedu svi. Ipak najčešće se preporučuje ljudima koji imaju problema sa crijevnim infekcijama, alergijom na hranu, visokim krvnim pritiskom, povišenim nivom masnoća u krvi, kardiovaskularnim oboljenjima, anemijom, osteoporozom, dijabetesom. Također, čičoka učestvuje i u prevenciji svih ovih zdravstvenih tegoba, pa je valja jesti i kada smo potpuno zdravi. Kako se sprema? Čičoka se najčešće priprema kao krompir, kuvana i pečena, ali se može koristiti i sirova. Dajemo vam nekoliko prijedloga za pripremanje čičoke. Čorba od čičoke. Potrebno je 4 krtole čičoke, 2 šargarepe, korijen peršuna sa listom, 150 grama kuvanog krompira, kašika bezglutenskog brašna, 3 kašike maslinovog ulja i so. Priprema. Iseckajte šargarepu i peršun na kockice, propržite ih na maslinovom ulju, pa kad porumene dodajte brašno i litar posoljene vode. U međuvremenu ogulite čičoku i sjecite na kockice i dodajte je ostalom povrću. Kada čičoka omekša, dodajte krompir i sječen na kocke, promiješajte i ukrasite sjeckanim lišćem peršuna. Varivo od čičoke. Potrebno je kilogram čičoke, 6 kašika maslinovog ulja, crni luk, čaša bijelog vina, 400 grama šampinjona, 4 češnja bijelog luka i biber. Priprema. Na 2 kašike maslinovog ulja izdinstajte glavicu crnog luka, dodajte oljuštene i prepolovljene čičoke, nalijte bijelim vinom i vodom da povrće ogrezne i kuvajte dok čičoke ne smekšaju. Dodajte sjeckane šampinjone, ostatak maslinovog ulja i dinstajte još 10 minuta. Začinite po ukusu.
Riznica znanja.
I pred kraj emisije riječ dvije o štamparskoj mašini. Za štampanje su znali Kinezi prije više od 1000 godina. Kineski kovač Pi Sheng izumio je pokretna slova.
Izrađivao ih je najprije od pečene gline, onda izrazivao od drveta ili metala. Ova vještina prenita je iz Kine u Koreju i Japan. U Evropi je pronalazač štampanja pokretnim slovima bio Nijemac Johan Gutenberg, mada su Kinezi, kao što smo pomenuli na početku priče, ovu vještinu još mnogo ranije poznavali. Gutenberg je 1440. godine došao na ideju da izliva pojedinačna slova od metala i da od njih sastavlja redove i strane. Konstruisao je i drvenu presu za štampu, pomoću koje se otisak sloga dobijao pritiskom ravne ploče preko lista hartije. Tako je 1455. godine izdao čuvenu Bibliju, štampanu po tom novom sistemu. Gutenbergov slog bio izliven u kalupu, i to svako slovo posebno. Izvađen iz kalupa, slog je lako mogao da se slaže ili postavlja u riječi, redove, stranice. Pošto se slože i odštampaju, stranice su rasturane, a slova su odlagana u pregratke da bi se ponovo upotrijebila za štampanje novih stranica knjige. Štamparska tehnika se brzo širila i usavršavala. Samo nekoliko decenija poslije Gutenberga javlja se i prva štamparija na obodu kraj Cetinja u Crnoj Gori godine 1493. Tu je štampan Oktoih.
Riznica znanja.
I ovdje je kraj emisije Riznica znanja, u kojoj su sa vama bili spikeri Slobodanka Vujanić i Gordana Prtina. Tonska obrada Ognjen Jotanović i Dragan Šukal. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavija.